Rhan 5. Y diliw. Pwy wrandawodd? Pwy na wrandawodd? Cafodd Adda ac Eva blant, ac yna fe wnaeth bobl lenwi'r ddear. Ym hen amser, fe wnaeth rhai angylion ymuno a Satan yn ei wrthryfel. Fe wnaeth yr angylion hyn ddod i'r ddear a chymryd cyrff dynion, fel eu bod nhw'n gallu priodi merched. Cafodd y merched feibion. Roedd yr hain yn tyfu i fod yn gewri cryf a ffyrnig. Fe ddaeth y byd yn llawn pobl ddrwg. Mae'r Beibl yn dweud bod drygioni'r bobl yn fawr ar y ddear a bod holl ogwydd eu bwriadau bob amser yn ddrwg. Roedd Noa yn ddyn da. Dywedodd Jehova wrth Noa ei fod am ddod a diliw i ddinistrio'r bobl ddrwg. Dywedodd Duw wrth Noa am adeiladu llong enfawr, sef yr arch, ac i fynd a'i deulu i mewn iddi, ynghyd â phob math o anifail. Fe wnaeth Noa rybyddio pobl am y diliw, ond wnaethon nhw ddim cymryd sylw. Fe wnaeth rhai chwerthin am ben Noa, roedd eraill yn ei gysau. Ar ôl i Noa adeiladu'r arch, fe wnaeth Noa fynd ar anifeiliaid i mewn. I grynhoi. Roedd y rhan fwyaf o'r bobl adeg Noa yn ddrwg. Mae Genesis 6:5 yn darllen. Pan welodd yr arglwydd fod drygioni'r bobl yn fawr ar y ddear, a bod holl ogwydd eu bwriadau bob amser yn ddrwg. Gwrandawodd Noa ar Dduw, ac fe adeiladodd arch. Mae Genesis 6:13, 14, 18, 19 a 22 yn darllen. Yna dywedodd Duw wrth Noa. Yr wyf wedi penderfynu difodi pob cynnawd, oherwydd llanwyd y ddear a thrais ganddyn. Yr wyf am ei difetha o'r ddear. Gwna i ti arch o bren goffer. Gwna gelloedd yn ni, a rho drwch o big arni, oddi mewn ac oddi allan. Ond sefydla fy nghyfamod a thi, fe eidi i'r arch, ti ath feibion, ath wraig, a gwragedd dy feibion gyda thi. Yr wyt ti fynd a dau o bob math o'r holl greaduried byw i mewn i'r arch, i'w cadw'n fyw gyda thi, sef gwryw, a benyw. Felly y gwnaeth Noa. Gwnaeth bopeth fel y gorchmynodd Duw iddo.